Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Gesù Cristo. El cora saluto nel ciuiga auscultanto i della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. L'espero estas donazzo chiu venas recte de Dio. Protio gi estas teologia virto, tiel kiel la credo, temo della generale audienzo della pasinta semaino, cai la caritato. Dum la hodiaua catechiso, o case della generale audienzo, en plazzo Sancta Petro, la papo pensis pri la espero, chiu estas multe besonata non tempe, assertinte che gi estas la respondo offertita al nia coro, chiam la absoluta demando nascigias en ni. Chio estos primi? Cia estos la voyage celo? Cio ocasas pri la monda sorto? Ni ciui sercias la signifon de nia voyaggio tra la vivo, rimarchis Papo Francisco. Cai se ni supposas che ce la starto, cai ce la fino, estas absolute nenio, ni ne comprenas chi aloni deus daurigi la iradon. Iu povus cedi al malespero cai diri, mi clopodis cia maniere esti virtuoso, prudenta, justa, forta, sobra. Mi estis anca uviro au virino credanto. Al cio utilis mia batalo se cio finigias citie? Se spero mancas, ciui aliai virtoi riscas diserigi cae fini cindre. Se la cristano havas en core la esperon, tio ne ocasas pro lia merito, pludiris la papo, cia la espero ne estas obstinajo pri ciu, ni volas mem convincadi. Sed estas donazzo ciu venas recte de Dio. La cristano credas en la estontezzo? Char Cristo mortis cae resurrectis, cae donatis al ni sian spiriton. Ciam foie mancas al ni la espero, assertis Papo Francisco, menziante che tio ci temas pri peco contra uci virto. Ni pecas contra la espero, ciam ni deprimigias pro niai pecoi, forgesante la misericordon de Dio. Cae la papo pludiris, ni ne forgesu tiun civeron. Dio pardonas cion. Dio pardonas ciam. Ni pecas contra l'espero, ec ciam ni ne plus sentas fairan amon de la signoro, cae protio ni ne successas al preni decidoin ciui engagias nin dum la tuta vivo. Tamen, esperon, la mondo hodiau ege besonas, cae same gi besonas pacienzon. Sekve la papo clarigis la ligon inter la du virtoi. Pacienzae homoi estas plectantoi de bono. Ili obstine desiras la pazon. Cae malgrau iui urgias cae volus cion tui, la pacienzo havas la capablon attendadi. Ec ciam circa uili multae personoi cedis al el revigio. Tiu ciu entenas esperon cae estas pacienza, estas capabla el teni la plei malhelain noctoin, concludis la papo. La papo alla Svisa Gavardio. Cune dun libertempo, ne isolici cun computilo au post telefono. Unu danco. Pro la cesto, cae por la ciutaga, malavara, cae diligenta offizio. Uno recomendo. Active cae intense cultivi la comunan vivon. Eble, ec per excursoi tra Romo, aus portai activagioi. Irante, contra la fluo, compare alla tendenzo dei unuloi passigi la liber tempon sole, cun computilo au post telefono. Uno promesso, la nova caserno, nun tempe en proiectado, chiudevus contribui grave alla reunuigio della guardiano e cailiae familioi, chiui nun tempe devas vivi iom disigitae pro manco de spazio. diris Papo Francisco dum la rencontro con la membro della Svisa Gvardio, ca ilia e familianoi, o case della festo della Gvardio la 6 de maio. La dat revenon della Gvardio oni festas memore al 189 Gvardianoi, chiui en la iaro 1527 defendinte Papon Clementon la sepan contra la armeo de Carolo la quina, perdis sia in vivoin. Por la papo, citio memoro estas ciam attendata cae bonvenigita, char estas ocaso publice esprimi dankemon pro lace esto cae officio della Svisa Gvardio. Samtage matene, iela sepa tride, che in la Basilico Sancta Petro, la meson celebris cardinalo Pietro Parolin, chiu dum la homilio invitis guardianoin, ca ilia in familianoin, condividi la gioia in momentoin, ca tio in pli malfacilain, ca enfasis che oni ne ignoru au forgetu tiuin intervi ciui trovigas en malfacilajoi, cae foie besonas rideton, bonan vorton, au geston de cura gigo cae amichezzo. Li ancau dankis la novain guardianoin pro la servo ciun ili pretas plenumi en Vaticano. Cardinalo Parolin alvocis ilin al fidelezzo en la devoi de ilia officio kiel bonai cristanoi cae exemplo donai soldatoi, lau la regularo de la corpuso, cae al pli fortigo de la cristana forto. Tiu virto, concludis la stata secretario, estas forto en ofero, curaggio en batalo, fidelezzo en constantezzo, cae tial gi devas farigi la basan etzon de nia cristana agado en la ciutagajo del vivo. Cae tie ci finigas nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfler, Paolo Omodei Zorini, cae la respondezza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo.